Imos a falar agora en directo sobre a formación dos nenos de 4 anos, educación en galego, educación preescolar dos nenos de 4 anos. E están connosco Manolo Rico Berea, Carmen López Taboada e Xesús Mato. Boas noites aos tres.
Boas noites.
Manolo Rico Berea e Carmen López Taboada é un matrimonio de mestres da Coruña que son autores dun novo sistema de educación que se complementa con cancións grabadas por Fuxan os Ventos e por iso está aquí Xesús Mato. Manolo Rico e Carmen López, como xurdiu a idea de facer algo para educar os nenos galegos en galego?
Pois simplemente porque nacemos no pobo donde precisamente estivemos padecendo os problemas da lingua, do ensino en castelán, posto que isto pois está, pensamos que xa se ten que superar, faltando un método didáctico para os nenos da primeira etapa, pois vamos, era unha urxencia botar adiante a idea, e partimos dun método xa experimentado na escolaria catalana, con el pois transformando casi totalmente, axeitámolo á realidade galega.
E está adicado aos mestres ou aos nenos?
Bueno, hai unha guía didáctica pro mestre donde lle programa toda a clase, todo o curso. Despois ten tres guía ou tres bloques de fichas por trimestre para os cativos, sobre todo que é unha primeira novedade en Galicia, a cinta gravada por Fuxan, que comprende un programa sonoro e as cancións que se relacionan cos diferentes temas que leva a programación.
É o único método existente?
Actualmente tan completo, sí.
E está empezando xa a utilizarse? Utilízase xa neste curso?
Bueno, saiu moi tarde, saiu en novembro, o que sí se sabe por distribución é que a guía está saindo moito, a cinta parece ser que non tivo aínda unha promoción forte, non se coñece ben, pero estáse vendendo, por suposto parece ser que, se non é polo menos na escola, non temos datos para contrastar, polo menos o profesional do ensino está se preocupando por comprala.
Podemos escoitar outra das cancións. Como se titúa a seguinte?
A seguinte é un recitativo popular no que se llevan aumentando algunhas letras sobre o animal tan tan bonito, tan garrido para todos os cativos, xoa niña boa boa.
Xoa niña boa boa que chei dar pan de broa.
Xoa niña boa boa que chei dar pan de broa.
Xoa niña boa boa vai e traime algunha nova.
Xoa niña boa boa vai e traime algunha nova.
Pola rúa boa boa vai a ver a outra persoa.
Pola rúa boa boa vai a ver a outra persoa.
Falemos pois das cancións. Quen é o autor da letra, da música?
Bueno, pues hai algo de todo, non? Están divididas máis ou menos en tres apartados, grandes rasgos. Unhas son populares, recitativos populares como este que escoitamos, que cantábamos todos cando íbamos á escola, que está ben xa en peligro de ser esquecidas se non se recuperan dun xeito así, non? As outras, unhas son letras miñas, e outras son adaptacións de algunhas que xa existían. O máis delas son feitas así intencionadamente para estes pequenos e cunha función determinada como é de servir de xogo ou ben mimificalas, significalo ou mesmo servir de axuda dun conto que vai sempre introducindo as unidades.
Pero o texto ou a canción en sí é un complemento ou ten unha individualidade de por sí?
Lógicamente ten o seu corpo, non? O que pasa é que todo, tanto a linguaxe como o vocabulario, como a representación, como os traballos, están sempre en función da unidade que se vai tratar durante dúas semanas, tres semanas ou o que sexa, non?
E a música?
E a música de Manolo?
Música.
É eso, os unhos son recitativos, entón esa música é popular, outras son de Manolo e algún hai así.
Bueno, hai oito recitativos, catro cancións moi populares, despois outras 12 que son, vamos, traballo personal, xa que son nova composición, pensando en estes xogos. Poñamos por caso, hasta agora escoitamos La Rúa, Pola Rúa, Xoa Niña. Vai no tema da rúa, entón, pois, na rúa que se encontra, pois, eso, ruídos, os coches, o tren, cousas da natureza, entón pois van estas dúas cancións aquí ligadas.
E quen están pensados máis, nos nenos do agro ou da cidade?
Bueno, está pensado prácticamente para todos, porque precisamente o tren, pois, naturalmente tamén se ve na, nos povos, na aldea, non? Pero, máis que nada, pois, case parece unha cousa da cidade. E despois, por exemplo, a xoa niña, pois, naturalmente, conócese máis na, nos povos, pero tamén porque non se debe, porque non se vai a conocer nunha cidade unha a xoa niñas o mito que hai sobre ese animal tan tan bonito, non?
Como lagarto tamén, o feito de bater o leite, que se un está explicando como se fabrica o leite nunha leiteiría moderna e tal, porque non se vai decir como se facía nas casas, non? O rito de batelo co batedor e acompañar o feito cunha canción rímica.
O sea, digamos, esta é unha alternativa a esas cancións que os nenos están tragando día a día a través da televisión.
Isto é un intento de incorporar a realidade galega aos nenos nosos que son galegos e todo o demais pois sobra un pouco, non?
Falta esa programación para poder saltar esa barreira, non? Que sean incorporadas no mundo audiovisual, que será outro gran paso que hai que dar.
Imos escoitar outra canción.
Pois titúase Pasemos polo bosque. Un conto para que sirva para vestir a todo o cativo.
Paseemos polo bosque mentras o lobo non ven.
Lobo, estás?
Estou poñendo os pantalóns.
La 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 la. Paseemos polo bosque mentras o lobo non ven.
Lobo, estás?
Estou poñendo os tocos.
La 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 la. Paseemos polo bosque mentras o lobo non ve.
Lobo, estás?
Estou poñendo a camisa.
La 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 la. Paseemos polo bosque mentras o lobo non ve.
Lobo, estás?
Aí vou.
Falemos agora, Xesús Mato, do papel de Fuxan os Ventos. Fuxan os Ventos cantou estos temas de Carme López Taboada e Manuel Rico Berea. Por que Fuxan?
Fuxan, supoño que a idea foi fundamentalmente este matrimonio, que por certo fala moi ben o galego, non? Parece que mamou totalmente, non? E penso que a idea, aunque Fuxan son 90% mestres, elevan, por suposto, a idea dentro de si sí mesmos, e penso que é fundamental. E de Margantes, penso que o éxito merece neste matrimonio que empuxou a Fuxan a que fixese. Non porque non sentise, senón sencillamente para dicirlle, hai que facelo, e fixose. Fixose, se caes un pouco precipitadamente este disco, ou esta, diríamos, esta versión, e coidamos que é importante, inda que seña sinxela, porque por nenos de 4 anos ten que ser sinxela. Entón, a aportación de Fuxan tiña que estar aí. Penso que se Fuxan pensa e quere, neso está, en facer algo por Galicia, ten que precisamente descomenzar por estos pequenos de 4 anos. E, por tanto, eu diría, como membro de Fuxan, que a labura de Fuxan fundamentalmente está neste camiño.
E satisfeitos de como quedou esta grabación?
Posiblemente, algúns do grupo, polo menos, pensan que non é o ideal de Fuxan. O sea, Fuxan velo nun recital ou velo nunhas cancións a 4 ou 5 voces, con unha orquestación e tal, pois, a mí non me extraña nada tamén que algúns pensen pois, que iso non é o eido determinado de Fuxan. De Bergantes, eu coido que a idea, que é importante a idea, que non é solamente a realización, está aí. Está aí, está demetida, non? E penso que, ademais, ten que seguir por esta línea. E penso, ademais, que a idea de Fuxan seguir por esta línea. Inde que eu falo así un poquinho na parte que me toca, un poquinho responsable e personal, e diría, ademais, eu incluso, diría, digo públicamente unha vez máis, que Fuxan, se chegase algún día a perder isto, perdería ser Fuxan.
O sea, que habría que pensar tamén que se isto é por menos de 4 anos, para o próximo curso podese contar con un texto similar, con unhas cancións similares para menos de 5 anos.
Sí, penso que sí, dependerá moito dos autores, dos textos, das letras e tamén hasta da música. Pero non tempo que fazer un buxan a música tampouco. Buxan debe interpretalas, penso eu que é a labora.
Sí, bueno, fundamental, está preparada o material, xa están preparadas as cancións novas para sair. Eu diría un poquinho a Mato, vamos, facendo hincapé un pouquiño no que dixo, presentei o día da Feira do Queixo a Fuxan os Ventos este traballo. E me dixo, bueno, pois hai que mirar a ver que pasa con el. Dixo, bueno, pois aí o tesía que queredes, avisádeme canto antes porque isto hai no que fazer, axiña. Pensaba facer un pouquiño máis artesanalmente.
Unha entrevista en miño completo, entón, unha entrevista en miño que se rematou prácticamente toda, despois, número días, fixo esa grabación. Sí. Proposto que se non afeda a traballar posiblemente dun grupo, pero para isto, coido que é elemental e fundamental facelo, inda que seña número días. Agora penso que en vez de dedicarlle número días, hai que dedicarlle meses e anos, se fan falla para isto. Para mí pareceme fundamental, se queremos dar a alternativa un poquinho que presentaba antes a tua muller, non? Penso que hai que ir por aí, e dedicarlle, eu penso que os esforzos todos.
Sí. Bueno, e Galicia estaba preparada para isto? O sea, as escolas galegas estaban preparadas para recibir agora este tema, este texto?
Bueno, a escola galega faltalle material galego. O mestre, hai que darse conta que o mestre galego non foi preparado para Galicia. Foi preparado para impartir ensino en España, pero non en Galicia. Non conocen a realidade galega, e aquí habría que entrar moi forte nun problema lingüístico, disléxico, sobre a realidade do idioma, que moitos mestres que salimos todos do povo, pero que moitas veces escapamos do povo.
Pero moitas veces. Perdona, pero en positivo é que está aquí isto.
Sí.
Entón, se non hai, indai disculpas, por todos os lados, desde arriba e de abaixo. Ahora, cando hai xa un material, e iso penso que obriga vosa e de Fuxan os Ventos, e tal que le queiran loitar un poquinho de teido, hai que presentar cousas. O mestre pode ser moi doado e dicir, como non hai, eu non teño que compartir, non teño que dar. Ahora, se ten, posiblemente, penso que ocupen outros mestres.
Pero, e que porcentaxe de mestres está disposto a aceptalo, aceptar non xa este texto en especial, senón en xeral toda esta nova corrente de educativa?
Bueno, eu diría un pouquiño que depende moito da administración, en gran parte, porque non hai unha posición clara que, vamos, xa é impepinable, xa reforzado, ou xa non se pode pensar desde un punto de vista pedagóxico, non se pode pensar en deixar isto de lado. Da pedagoxía. Despois, desde logo, hai que pensar no alto número, na porcentaxe alta de alumnos fracasados en Galicia, que non ten outra explicación, aparte de outros problemas que pode haber, que calé a da educación, do ensino, fora dunha lingua que non é materna.
Antes de seguir falando, escoitemos outra canción, outro tema.
Este ollo pimpilín. É unha canción, a letra está recollida do pou, vai describindo as partes da cara.
Este olliño pimpilín, este olliño pimpilán, este nariz arizán, esta boca pide pan, este queixo non lle dá arrincate cabalán. Este olliño pimpilín, este olliño pimpilán, este nariz arizán, esta boca pide pan, este queixo non lle dá arrincate cabalán.
Seguimos a falar deste novo método de educación, este novo sistema de educación preescolar na primeira etapa, nos 4 anos. Falábamos da acollida entre os mestres, de que a administración era quen podía decidir, pero a administración moitas veces faise mover polos administrados, en este caso tamén polos intermediarios, polos mestres. É así, digamos, os mestres son quenes van diante ou van detrás da administración?
Bueno, aquí hai que chegar a un equilibrio, claro, que a administración diga isto é o que hai que facer. Por suposto, todos saben que a programación feita sobre o famoso decreto de bilingüismo é totalmente, ou sea, un paso moi pequeniño. Entón, ante ese feito, pois, podense cometer abusos por un lado, abusos por outro, precisamente aí falta a base para poder decir hai que facer isto.
E os nenos, como chega o mensaxe aos nenos? Como o reciben?
Reciben o mellor por experiencia propia falo que os mestres, que os pais e que tamén a administración.
Que pasa que os nenos non foron maleados pola educación que tuvemos nós?
Bueno, eu podría falar de 2 anos de experiencia na escola rural. Vin que tiña moitas dificultades no léxico, na escritura, en facer unha redacción. Con 2 anos de galego, me parece que tiña 2 horas ollo. Non era posible máis. Non era posible máis na programación dada. Vamos a ser realistas, non nas posibilidades reales. Entón, con estas 2 horas nunhas clases dadas cunhas normas moi curtas, pois estes cativos escribían en galego folio se fixera falta.
Ben, e nas escolas, por exemplo, hai magnetofós para poder escoitar as cancións xa?
Non así, noutras non. Hai nos colexos...
Perdón, penso que non é problema ese, porque hoxe teñen material didáctico.
Sí,
no grupos escolares teñen material todos, e senón mestres...
Sí.
Mestres
nos grupos escolares non falta este material. Non falta. Falta nas escolas unitarias e onde falta este material, porque a movilización do profesorado en Galicia, hai que darse conta que en Galicia o profesorado ten un problema grandísimo, cal é a inestabilidade.
O profesorado ou os nenos?
Os nenos por segundas, pero o profesorado por primeiras, porque non hai un posto estabilizado. Hai un cambio grandísimo de postos, ou sea, un mestre este ano está nesta escola, o seguinte está na outra. Estáse buscando a súa proximidade, a súa casa, a súa cidade. Despois hai o outro problema tan grande como é que o mestre en Galicia tamén está huindo do povo un pouco faiselle máis cómodo pois ir a dar a escola a queda determinada escola e ir a vivir á cidade. Entón non entra na realidade dos cativos e isto pois resíntese naturalmente.
É un problema gordo,
é un problema gordo, moi forte hoxe en día. Eu coido que é o máis importante problema que ten a escola hoxe.
Bueno, é un problema administrativo, porque todo mestre ten a obligación de residir no municipio donde imparte o seu ensino, como calquer funcionario.
A concentración que escolar foi un golpe de morte cicais para as aldeas.
É para a cultura.
Tamén para sí,
cultura, para cultura,
cultura
será lingus. Sí.
E que antes era un foco de cultura o mestre que estaba na aldea.
Sí.
O mestre e o cura pues eran as únicas persoas que podían mobilizar un pouco as aldeas.
De o feito de meter o neno nun autobús como se mete nun bombatadeiro os polos, perdonai a comparación, non? Pues, estamos arrancando, desplazando a xente de un lado para outro e facendo modelos como a máquina, como a robós. Entonces, falta iniciativa particular que se pode dar na aldea con as escolas unitarias. Você está de acordo comigo nisto, non?
Bueno, eu sería... Bueno, non sei que iba a decir a miña muller. Digo que habría que discutir un poquinho, non? Os grupos tamén teñen as súas ventaxas, aunque non tan grandes como sí. Se fixeron, por suposto. Ahora, non cabe duda que xa outra idea da escola, entón, a escola que daste da rural, entón, pois, habría que cambiar esos objetivos... esos objetivos que se dan no ensino é facer en realidade un programa pero realista, un programa que eduque o neno, o novo home ou a nova muller para encarnarse na sociedade, porque penso que non está aí.
Imos escoitar outro tema musical.
Pois o seguinte tema é un canto de Berce, unha letra. Un canto de Berce que me parece que vai a gravar próximamente Fuxen os Ventos agora en Semana Santa.
Sí,
é moi bonito, é mellor escoitalo.
Thank you.
Todos estos temas están grabados nunha cinta, e cabe preguntarse se esta cinta é un fin en sí ou é simplemente unha semente na escola.
É un medio, ou semente. A cinta leva efectos sonoros, eleva as cancións. Os efectos sonoros, por suposto, é un programa moi ambicioso para a educación sensorial dos nenos en galegos. Despois leva as cancións, que desde logo non é igual xugar como se di unha desas cancións que podemos oír por aí en algunha escola, en el patio de mi casa, sí. El patio de... Estas son as cancións dos nosos nenos.
O sea que isto é, digamos, para que os nenos a canten dempois. O sea que é simplemente unha semente logo.
Sí, bueno, é unha axuda ao mestre, porque outro problema do mestre a nivel de Estado é que non tivo educación musical para levar á escola. Penso que se están dando moi poucos intentos. Hai que darse conta que me parece que sae agora mismo no Parlamento unha lei para os... profesores de educación física, e a música que a nivel europeo está prestixiada aquí, pois vamos, non se cuida para nada. Son mínimos os esforzos que se están facendo para unha educación musical que é, vamos, do máis interesante dentro da
básica para básica. Toda a plataforma de cultura.
O que se busca aquí tamén é un pouco a creatividade do pequeno, non? Esa que o pequeno de 4 anos ten todos os sentidos abertos a recibir cousas, entón ese un lle conta un conto, el pode representar ese conto, pode mimificalo, pode cantar unha canción alusiva a ese conto, entón é interesante potenciar un pouco toda esa vitalidade que leva en riba de sí, mas non é el só, senón cos seus compañeiros, é buscando un pouco o desenrolo da súa fantasía, da súa imaginación, de fabular un pouco, non? A parte de que moitas delas sirven tamén, como xa dixemos, para acompañar eses exercicios motóricos, onde son fundamentais a idade dos nenos. Outras serven tamén para especializar o vocabulario, un determinado vocabulario, e despois moitas préstanse xa, e aí estaría tamén a aportación do mestre, xa que aí non se pode incluir todo, senón que o mestre ten que poñer o seu granillo de arena. Entón, tería que contar o folclore, é dicir, se un fai un recitativo como o do lagarto Hernán, como dixe as papas o teu irmán, saber por qué, non? Porque o lagarto é un animal mitolóxico, máxico, entón, dicirlle ao neno por qué, co por qué derivou agora nun insulto, e por qué a donicela, que é un bicho bravo, se lle chama do niño, donicela, é dicir, é bonitinha, garridinha, porque se lle ten medo, non? Entón, todo eso debería ser nun entorno donde o neno comprendera por que esos animais están aí e por que o ser deses animais aí, non?
O tempo está nos xa premendo para rematar. Que podemos escoitar agora?
Pola unha media lúa, que ben se podía titular o reloxio.
Pola unha media lúa, polas dúas canto sol, polas tres quere chover, polas catro nubarróns, polas cinco barcos grandes, polas seis veñen do mar, polas sete traen mil peixes, polas oito sin pescar, polas nove conto contos, polas dez imos calar. Pola unha media lúa, polas dúas quento sol, polas tres quere chover, polas catro nubarróns, polas cinco barcos grandes, polas seis veñen do mar, polas sete traen mil peixes, polas oito sin pescar, polas nove conto contos, polas dez imos calar.
Temos xa que repantar, pola miña parte, unha curiosidade. Unha curiosidade de que precisamente tiña que ser unha editorial catalana, Editorial Casals, a que viña a editar textos para Galicia en galego.
Bueno, foi a primeira editorial que expuxo, e dou peito, e publicou no ano 74, 75 o primeiro libro de texto en galego. E hoxe ten coberta toda a Xeral Básica, precisamente. É a única editorial, non só o de Galicia, que hoxe está a Edicións Xerais facendo un papel moi destacado, pero das estatais, pois, de fora do noso territorio, desde logo, é Editorial Casals.
Temos que sentirnos moi ledos de que por fin haxa un texto para que os nosos nenos poidan aprender galego e en galego. Temos que tamén agradecervos que estiverades hoxe connosco en Radio Popular, e Manolo Rico Berea, Carmen López Taboada e Xesús Mato, para despedirvos. Que podemos escoitar?
Pois o grilo, que é moi bonito para os cativos, non?
Escoitámolo, pois, gracias por estar connosco, hasta sempre, e escoitamos este O Grilo, o tema que poñerá remate a esta adicación en, no programa en directo de Radio Popular de Lugo, o tema da educación preescolar, primeira etapa, en galego.
Ai, griliño, que negriño son teus ollos de charol.